كيب بلاير أضعت القراديو ثي سلام خورمات لدنجليجلر بغن 2010 يلن 1 ماي هبتانو سين بغني خبرلر كندلغة پراغرام آمدا باشلايار Asqabat vaqti bilan faqat 7. Gepleyar Azadlyk radiosi. Xabarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Onuň dowamında. Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Xitaýa sapary barada maglumatlary we kommentariýini
Yine bir haber, partnerin işlerini kanalatlandırmak farklı da Hıtay'ın peydatını işleyer.
Kırgızistan'daki revolüciyanı, Merkez Aziya regionuna eksport etmek mümkün mü? Diyen temadan seyini.
Sebebi Kırgızistan'a bu protestlere getiren şartlar Orta Aziya'nın beyleki respublikalarında da var.
Türkmen hükümetinin pensiyonerlere kömek varıda sohbetleşliği 1. May'da belleniyen raydaşlık günü. Türkmen sanlıların raydaşlığı varada yerli seyinçinin pikirlerini dikkatine da hödürler. Programmanı Prag'daki studiyadan men Maysalp Baryarın azatlığın tolkullarında kalın. Şugun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Xitay Halk Respublikasyna döwlet sapary başlandy. Şeýle-de şugun Xitaýyň Şanhaý şäherinde Expo 2010 atly bütün dünýä sergisi açylýar. Onuň açylyş tabaratyna prezident Berdimuhammedow gatnaşýar. Sergide dünýäniň 192 ýurdunyň önümleri görkezilýär. Oňa 70 million adamyň gelmegine garaşylýar. Sergeyinin Türkmenistan'a degişli pavilyonlarında milli iqtisadiyetin möhüm ähemiýetli budaklarının ählisinin diýenýäli önümleri görkezilýär diýip resmi maglumatlarda habar berilýär. Berdimuhammedow Xitaýyň başlygy Hu Cizintao bilen şeýle hem ýurdun uly kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen gepleşikler geçirer. Gaz sögdasyndan iqtisady gatnaşyklardan başga Xitaý Türkmenistan'a nähili täsirler ýetirer. Berdimuhammedow Türkmen Den Siao Pin bolup biler mi? Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiýniň kommentariýasynyň mazmuny bilen. Kärdeşim Mazar Hudaýberdi tanıştırar.
Вполне объяснимо, что за поездкой Гурбангулы Бердимухамедова в Китай будут внимательно наблюдать не только в Ашгабаде.
Бердимухамедовдун Хытайга чыгып сапарына Dünge bir Aşavat bilen Pekin'ni däl dünýäniň beýleki uly paýtagtlaryny, ilaýatda Moskwada, Tehranny hem Washingtonny ünüs bilen syn ediljekdigi öz-özünden düşnükli. Türkmen-Hytaý gatnaşyklarynyň okgunly ösüşiniň Kremli açyk ýaramaýanlygyny türkmen ýolbaşçylary aňman duýmandyrmaklar. Söýdüň belli bir manysyny Hytaý kartasy Aşavat üçin Orfiet, Eýran, Günmatar, ilaýatda Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklerde güýçli strategik utuk bolup hyzmat edýär. Geçen hepde Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň maslahatyny hut halkara auditoriýasyny niýetläp, Hytaýa boljak saparyň 2 ýurdy arasyny uzak wagtly hyzmatdaşlygy gurnamakda esasy iteri boljakdygyny aýtdy. Dünya valyutasyny ägir tuly pul ferişdelerine eýe bolan Hytaý şu günkü gün el ýeterli donor bolup dur. Şu faktyň özü gatnaşyklarda soňky orunda durmaýar. Fiyodun şumanatını orfiyet kıyınçılıksız kredit vermek, mali hem adam resurslarının eliyeterliliği oyunca Hıtay'dan köp iyizde hem köp saat utturuyar. Yine bir sebep, partnerin işlerini kanalatlandırmak faktı da Hıtay'ın peydasını işleyer. Türkmen gada Hıtay'ı orfiyetin edişiyali başka bir yurda yanadan satmak için derli öz iktisadiyeti, öz senagat için gerek. Şon üçünüm Hıtaylı partnerler orfiyetlilerden has ınamdar, ıgtıvarlı olup çıkıyar. Geçen yıl Türkmen gadının orfiyeti aktarılmağını yüze çıkan bulamucarlık yali yağdayı Pekin bilen gatnaşıklarda karışmasa olur. Geçen yılın aprelinde Türkmen gadının akımı orfiyet tarafından yapıldı. Kremil ön bağlaşılan ılağlaşığı üyüt götmeyi talap etti. Şunun yali agresif harekete Hıtay'ın gitmeyecektiğine aşkavat ınanıyar. Tersine Pekin dünge bir Türkmenistan'ına del, tutuş Merkez Aziya regionunu köp fanlı proyektleri maliyeleştirmeye tayyardygyny görkezip gelýär. Munun ömüsüsini regionyň bagdarlaryny Orset bilen Hytaýyň bäsleşligi Merkezawiýada Orsetiň monopoliýasynyň ýok bolup barmagynyň peýdalanmagy Birleşen Ştatlary Eýrany hem Ýewropany iterdi diýip Posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
По-своему, активность Китая подтолкнула других потенциальных партнеров не упустить случая для создания собственных экономических плацдармов.
Хытайын өз борышлы активлиги Меркезавияда. Аны кайдылса Туркменистанны өз ыктысады өрсүнү беркитмеге, бир корношмага бейлеки потенциал партнерлору да итерге берди. Файламагы шунун яны көп партнерлорун пейда болмогунун Туркмен жолбашчылары деген утушаланып билер. Йөнөмүнүн үчүн ыктысады бәсешлик шарттарын